Homoreligiosus. Olavi Seppänen.
Aluksi pieni tositarina varhaisteini-ikäisistä kaveruksista. Herätyskello soi 7 aamulla vantaalaisessa omakotitalossa. Ylös ponkaisee Allu, jonka kanssa samassa huoneessa nukkuu Joose. Allu hyökkää Joosen luo ja ravistelee tätä hartiavoimin. Herää, hän huutaa. Speedi alkaa, speedi alkaa. Sillä välin, kun Joose pudistelee unihiekkoja silmistään, Allu napauttaa tietokoneeseen virran ja ryhtyy tanssimaan villisti ympäri huonetta laulaen samalla itse keksimiään säkeitä. Kun kone on käynnistynyt, Allu istahtaa sen ääreen, avaa internetin, laittaa trance-musiikkia soimaan ja näppäilee osoitteen travian.com. Mitä on tapahtumassa? Antiikkisten kylien rakentamista simuloiva strategiapeli Travian pyörähtää käyntiin uudella Speed 3X-palvelimella. Pelitapahtumat ovat niin nopeatempoisia, että seuraavien 3 kuukauden aikana koneelta ei paljon kannata poistua, jos siis haluaa olla mukana kylien ja liittokuntien välisissä loppukahinoissa sekä maailman ihmen nimisen rakennuksen pystyttämisessä, joka on pelin perimmäinen päämäärä. Mutta mikä tästä kaikesta tekee niin riivatun tärkeää? Mikään muu maailmassa ei saisi Allua hyppäämään 7 aamulla ylös sängystään näin virkeänä. On aivan kuin hänelle olisi luvattu pääsy paratiisiin, sillä ehdolla, että hän pelaa Travianinsa täysillä alusta loppuun. Tässä Homoreligiosuksen jaksossa puhutaan peleistä ja virtuaalitodellisuuksista. Toisaalta tarkoitan niitä jonakin sellaisena, mitä ihmiset aina ja kaikkialla ovat kehitelleet. Toisaalta korostan erityisesti tietokone- ja videopelejä, jotka kuuluvat aikamme suuriin ilmiöihin. Miten pelaamisessa lähestytään uskonnollista toimintaa ja kokemusta? Entä missä mielessä uskonnollinen elämä on pelaamista? Näihin kysymyksiin etsin vastauksia yhdessä päivän vieraiden kanssa. Haastatteluun saapui muun muassa uskontotieteen väitöskirjatutkija Heidi Rautalahti Helsingin yliopistosta. Pelejä ja pelaamista tarkastellaan nykyään aika monien akateemisten linssien läpi tai eri tutkimusaloilla, mutta miksi niitä kannattaa tutkia erityisesti uskontotieteen piirissä?
No mä ehkä ajattelisin, että laajemmin miten uskontotiedettä on mielekästä tutkia populaarikulttuurin parissa, että populaarikulttuuri peilaa erilaisia arvoja, pohditaan elämän ja alun ja lopun kysymyksiä ja pohditaan myös uskonnon kysymyksiä. Ja videopelit ovat viime aikoina olleet sellainen media, jossa uskonto tai uskontoihin liittyvää pohdintaa on ollut ja voidaan nähdä, että on ollut esillä.
Miten juuri sinä olet lähestynyt videopelejä tutkijana? Esimerkiksi mitä eri pelejä sulla on ollut tarkastelussa ja vähän minkälaisia kysymyksiä oot niistä esittänyt?
No viime aikoina ja erityisesti mun väitöstutkimuksessa mä olen keskittynyt muun muassa Bioshockin pelisarjan maailmaan, Dishonored-pelisarjan maailmaan ja nyt viimeaikaisimpana niin olen katsonut The Last of Us-peliä. Näiden pelien parissa mua kiinnostaa erityisesti kysymykset, mitä merkityksiä pelaaja voi käsitellä ja minkälaisten aiheiden pariin pelaaja pääsee keskustelemaan peleissä. Et nämä kaikki kolme esimerkkiä oikeastaan käsittelee sellaisia hyvin rankkoja maailmoja, joissa joko on tällainen Bioshock-sarjassa varsinkin tällainen diktaattori, miten pelaaja pääsee tästä maailmasta läpi erilaisten hyvien ja pahojen valintojen siivittävänä, miten esimerkiksi Dishonored-sarjassa tällainen ikään kuin järjestäytynyt uskonto toimii ja miten pelaaja voi erinäisten valinnoiden kautta päästä tästä taas eteenpäin. Ja esimerkiksi The Last of Us -pelissä, miten pelaajat ovat sosiaalisessa mediassa puhuneet pelistä, miten he ovat saaneet tästä pelistä ja pelitarinasta erityisesti vaikkapa positiivisia kokemuksia omaan arkielämäänsä. Tällaisia kysymyksiä olen pohtinut.
Toinen haastateltavista päivän jaksossa on pelillistämisen professori Juho Hamari Tampereen yliopistosta. mun täytyy tunnustaa, että mä en ollut aikaisemmin kuullut tällaisesta professuurista, mutta se vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta alalta. Miten sä olet sille päätynyt?
No joo, mutta et ole täysin yksin tämän asian kanssa, että ei ihan kaikki muutkaan välttämättä kuulu, että pelit on usein ihmisille tuttu, mutta pelin listaminen on usein vielä vähän oudompi termi, ja itsekään en siitä tiennyt silloin, kun itse aloitin tutkijan uran, että tavallaan tämä pelilistämiskäsitteenä ihan kansainvälisestikin on kasvanut tässä oman tutkimusuran aikana. Et silloin, kun mä lähdin itse akateemiselle alalle, niin mä oon ollut tuolla tietojärjestelmätieteen taustalla, ja silloin mua kiinnosti tietysti pelit, mutta mä olin myöskin elektronisen liiketoiminnan opiskelija, ja sitä kautta mua kiinnosti sit se, että et miten pelit tuottaa rahaa. Miten he niin kuin markkinoivat näitä tuotteita ja pelin sisäistä tavaraa? Että niin kuin tiedetään, niin nykyään ihmiset ostaa peleissä pelin sisällä kaikkea tavaraa. Ja tavallaan silloin alkutaipalla, kun mä tein mun gradua vielä, niin mun keskeinen havainto oli se, että nämä pelivalmistajat tässä muokkaa ja twiikkaa sitä peliä sillä tavalla, että he yrittää houkutella ihmisiä. Tavallaan sillä itse pelisuunnittelulla käyttää lisää rahaa ja käyttää lisää aikaa näiden pelien kautta. Ja tavallaan siinä tämän keskeisen huomion kautta, niin alkoi sitten tulla ajatus siitä, että mitä jos meitä pelisuunnittelua voitaisiin viedäkin muillekin alueille muuta kuin vain sinne peleihin, että mitä jos me voitaisiin parantaa vaikka terveellisten elämäntapojen ylläpitoa tai koulutusta tai monia tällaisia asioita, missä ihmisillä usein on vaikeuksia, niin miten me voitaisiin niitä parantaa tuomalla sinne sitä pelisuunnittelua?
No jos pitäisi kertoa ihan lyhyesti, että mitä pelillistäminen tarkoittaa, niin voisitko tehdä sen ja kerro samalla, miten vanha tämä käsite on?
Joo, no jos aloitetaan siitä, että kuinka vanha tämä käsite on, niin pellistäminen ehkä tavallaan sellaisena etablisoituna terminä on alkanut olemaan noin 2011, eli montako se on tavallaan se sama aika kuin mä oon ollut itse tässä akateemisella uralla. Pelillistäminen tietysti on vaikea määritellä hyvin lyhyesti, mutta tavallaan perinteisesti hyvin yksinkertaisesti se usein ymmärretään sellaisena, että hyödynnetään pelimekaniikkoja tai pelisuunnittelua tavallaan konteksteissa, joita tavanomaisesti ei mielletä peleiksi. Mutta toisaalta mä itse haluan ajatella, että pelilistäminen on tavallaan laajempi käsite. Et se on ja tavallaan kaksijakoinen käsite, että ensinnäkin tavallaan sen sijaan, että mietittäisiin niin paljon niitä pelimekaniikkoja, niin ehkä mielekkäämpää on ajatella se, että se on tavallaan tällaista suunnittelua tai organisaatioiden ja palvelujen ja järjestelmien muuntamista enemmän sen laisiksi, että ne tuottaisi niitä samoja positiivisia kokemuksia ja taitoja, mitä pelit parhaillaan pystyy tuottamaan. Mutta sitten toisaalta sen lisäksi me nähdään myöskin tällaista yhteiskunnan ja kulttuurin pelillistymistä, että kun ihmiset on enemmän tekemissä erilaisten pelien kanssa ja pelit tulee tavallaan valtavirta ja erilaisia järjestelmiä enemmän ja enemmän, niin tavallaan siitä on sellaista keskustelua, että ehkä ihmisten ajattelukin alkaa pikkuhiljaa muuntumaan tällaiseksi samanlaiseksi, miten pelaajat ajattelee peleissä tai miten he kohtaa ongelmia elämässään tai miten he niin kuin vastaa erilaisiin haasteisiin ja miten he ajattelee esimerkiksi voittamista ja häviämistä ja monia tällaisia pelillisiä ilmiöitä. Ja tavallaan sitten tietysti, että pelillistämistä näkyy myös yhteiskunnassa ja mediassa esimerkiksi sitä kautta, että esimerkiksi elektroninen urheilu on tullut aika isoksi niin kuin valtavirran urheiluksi ja tavallaan tämmöinen internet-talousasiat, esimerkiksi tämmöinen tubettamiskulttuuri ja muut, jotka ponnistaa tavallaan sieltä pelikulttuureista, mutta on tullut sellaisiksi valtavirtaisiksi ilmiöksi. Että tavallaan, niin jos me summeraan, että ensinnäkin pelistäminen tarkoittaa, että tavallaan tietoista ja tarkoituksellista aktiviteettia organisaatioiden muiden muuntamista peliseksi, mutta sitten toisaalta on tämmöinen niin kuin taustalla tapahtuva hidas kulttuurien ilmiö tapahtumassa samalla.
Näistä lähtökuopista suunnistamme siis pelien ja uskonnollisen elämän yhteyksiin. Minä olen Olavi Seppänen ja toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi mukaan. Ei se pelaa, joka ei usko. Ihmiset juoksevat jahtaamassa pokemoneja keskellä tietä, ja autoilijoilla on täysi työ väistää. Siis väistää ihmisiä. Pokemoneja autoilijat eivät väistele, vaan päinvastoin saattavat jahdata niitä ajaessaan. Poliisi joutuu muistuttamaan ihmisiä oikean maailman liikenneriskeistä. Viranomaiset ajoivat Pokemonit pois rannalta Hollannissa. Republikaanit valitsivat Gumshoen seuraavaksi presidenttiehdokkaakseen. No tuo viimeinen väite ei ole totta, ainakaan vielä. Mutta kaikki muut on napattu Ylen uutisotsikoista. Joitakin vuosia sitten maailman valtasi älypuhelimilla pelattava Pokemon Go, joka on niin sanottu lisätyn todellisuuden mobiilipeli. Televisiosta, keräilykorteista ja varhaisemmista peleistä tutut animaatiohahmot ilmestyivät nyt kännykän kameran näkymässä siihen maastoon, jossa pelaaja liikkui. Pian varsinkin lapset juoksivat pitkin julkisia paikkoja keräämässä pokemoneja. Jonkin ajan päästä kuulemma suurin villitys laantui lasten maailmassa ja siirtyikin aikuisväestön pariin. Liikenteessä syntyvien vaaratilanteiden lisäksi huolta herätti monumenttien ja uskonyhteisöjen pyhien paikkojen muuttuminen Pokemonin metsästysmaastoksi. Tästä keskusteltiin Suomessa, kun pelaajat loikkivat hautausmailla ja häiritsivät samalla seremonioita. Muun muassa lappeenrantalainen kirkkoherra Hannu Haikonen kuvaili medialle, kuinka hautajaistoimituksia ei olla huomaavinaan ja kaikki mielenkiinto suuntautuu pokemoneihin. Venäjällä äänenpainot yltyivät Suomea ankarammiksi, kun Franz Klintsevich parlamentin ylähuoneesta antoi Pokemon Golle teologisen merkityksen sanomalla näin.
On sellainen tunne, että perkele on saapunut tämän mekanismin kautta ja yrittää hajottaa meidät henkisesti sisältä päin.
Niin. Tänä päivänä saatana saapuu Moskovaan Pokemonien hahmossa. Ehkä joku tieteellinen naturalisti saisi makeat naurut tästä tilanteesta. Yksien mielikuvitusolentojen fanittaminen lietsoo uskoa toiseen mielikuvitusolentoon, eli perkeleeseen. Onhan tämä nyt ihan hulvatonta. Mutta vakavammin puhuen, Pokemon Go ja ylipäänsäkin koko lisätyn todellisuuden ilmiö kannustaa miettimään sitä, onko kaikki näkyvä todellista. Saiko tämä peli ihmiset näkemään ja pyydystämään otuksia, joita ei kerta kaikkiaan ole olemassa? Poliisihan vetosi ihmisiin, jotta nämä ajattelisivat oikean maailman riskejä. Voi vain kuvitella, mitä tapahtuu, jos kännykän kamera vaihdetaan virtuaalilaseihin, joiden läpi maailmassa näkyy kaikenlaisia kummia lisäyksiä. Se on menoa, tavalla tai toisella. Samoin voi kysyä, merkitseekö pelien kehittyminen tällaisiin muotoihin sitä, että ihmisestä on nyt tullut maailmojen ja olentojen luoja aivan eri tavalla kuin aiemmin. Filosofian piirissä on kyllä jo kauan osattu puhua siitä, miten ihminen itse luo maailmoja ja olentoja. Perinteisesti luominen näyttäisi kuitenkin tapahtuneen kielen kautta. Näin esimerkiksi, kun kuvaillaan jonkin alueen rajat ja sitten nimetään rajattu alue valtakunnaksi, jossa pitää noudattaa tiettyjä sääntöjä. Onkin ihan mahdollista väittää, että lisätty todellisuus ei ole mikään nykytekniikan tuottama ilmiö. Sanat ja kaikki muutkin symbolit ovat lisättyä todellisuutta, johon ihmiset ovat ripustautuneet jo pitkän aikaa. Populaarissa asiakirjallisuudessa tätä ajatusta on korostanut esimerkiksi nykyisen historian tutkimuksen rocktähti professori Yuval Noah Harari. Kun arkipäivässä viestimme tietyillä sanoilla, joiden merkityksiä pidämme itsestään selvinä, liikumme jo tietynlaisessa virtuaalisessa maailmassa. Kirjailijat ne vasta virtuaalitodellisuuden arkkitehtejä ovatkin. Sanat ovat koodia, joka ei itsessään merkitse mitään, vasta kun sanat päätyvät sopivaan tietojen käsittelyjärjestelmään, eli sopivasti koulittuihin ihmisaivoihin, koodi puretaan auki ja syntyy muun muassa mielikuvia. Vastaavasti tietokonepeliä edustava koodi on abstraktia ykkösten ja nollien letkaa, kunnes tarkoitukseen sopiva tietojen käsittelysysteemi esittää sen kuvina ja ääninä. Ei kuitenkaan ole niin, että vain ykkösistä ja nollista voitaisiin kasata koodi, joka edustaa peliä. Myös sanat voivat olla pelin rakennusainesta. Kuuluisa viime vuosisadan saksalainen filosofi Ludwig Wittgenstein hahmotti asian niin, että koko inhimillinen elämämme on täynnä erilaisia kielipelejä. Näitä pelejä pelaamme silloin, kun viestimme toisillemme sanallisesti, ja eri kielipeleissä noudatamme eri sääntöjä. Sanayhdistelmä leipä ja viini merkitsee eri asioita ranskalaisessa päivällispöydässä, katolisella ehtoollisella ja reformoidun kirkon ehtoollisella. Ensimmäisessä ne ovat asiaan kuuluvaa ja pidettyä ravintoa, toisessa ne ovat todellisesti Kristuksen ruumis ja veri, kolmannessa taas Kristuksen muistoksi nautittava ateria. Tämä vaihtelu liittyy siihen, että näissä tilanteissa pelataan eri kielipelejä. Toisin sanoen, niissä osallistutaan erilaisiin virtuaalisiin todellisuuksiin. Myös uskonnot ovat wittgensteinilaisen ajattelun mukaan omia kielellisiä virtuaalimaailmojaan.
Homo religiosus. Olavi Seppänen.
Kuuntelet Homo religiosus-ohjelmaa, jossa tänään puhutaan peleistä ja virtuaalimaailmoista sekä niiden yhtymäkohdista uskonnon ilmiöihin. Kuvittelepa näin. Rupeat pelaamaan tietokoneellasi sokkona valittua roolipeliä, josta et tiedä mitään ja jonka ohjekirjaa ei ole saatavilla. Pelihahmo ilmestyy näytölle ja sitten on vain ruvettava selvittämään, mistä pelissä on kysymys. Kuka ja mikä tämä hahmo on? Mitä mahdollisuuksia ja mitä sääntöjä sen maailmaan kuuluu? Edessä on filosofinen, tieteellinen ja ehkä myös uskonnollinen tehtävä. Siis vähän sellainen kuin tämä elämä, eikö totta? Tosielämä on kuitenkin tietyllä tapaa hyvin erilainen prosessi, sillä siinä meidän ei tarvitse oivaltaa kaikkea itse, emmekä edes pystyisi oivaltamaan. Siitä saakka kun synnymme, ympäröivät ihmiset yrittävät erilaisilla tavoilla opettaa meille yhteisiä pelisääntöjä sekä havainnollistaa, mikä tässä elämässä on pelin henki. Mutta miten tavallinen tekeminen saadaan muutettua peliksi? Ja mitä varten se ylipäänsä halutaan esittää pelinä? Professori Juho Hamari.
No, pelillistämistä toki sovelletaan hyvin monilla eri tavoilla. Ja että jos me ajatellaan ylipäätään pelejä, niin pelejä on hirveästi erilaisia. On enemmän tällaisia sääntövetoisia, tavoitteisiin keskittyviä pelejä ja pelimekaniikkaa, mutta sitten toisaalta tällaisia uppoutumiseen liittyviä pelejä ja tarinallisuuteen ja roolipelaamiseen. Että tavallaan, että jos mietitään sitä kirjoa, mitä peleistä voidaan ammentaa, niin niitä tapoja hyvin erilaisia. Sitten toisaalta niin ehkä semmoinen keskeinen se toinen kysymys siinä, että miten pelistä voidaan ajatella, on sitten se, että mitä on ne tosiaan ne positiiviset taidot ja kokemukset ja fiilikset, mitä niistä peleistä voi tulla. Ja sitten tavallaan voidaan sitä pelillistämistä miettiä sen mukaan, että jos me halutaan vaikka jossain palvelussa, ajatellaan vaikka jotain liikunnan pelillistämistä esimerkiksi. Jos me halutaan liikkujassa herättää tällaista kyvykkyyden tunnetta, tai, niin silloin me voidaan ehkä käyttää tällaisia positiiviseen palautteeseen ja tavoitteisiin ja niiden tavoitteiden vaikeuden säätämiseen keskittyvään pelillistämiseen. Mutta sitten toisaalta, jos me halutaan vaikka tässä, nyt esimerkiksi edelleen tässä ihmisessä, joka haluaa terveellisiä elämäntapoja ylläpitää, jos halutaankin vaikka lisätä yhteisöllisyyttä, niin sitten toisaalta voidaan rakentaa tällaisen sosiaalisen pelillistämisen kautta niitä sitä affordanssia mahdollisuuksia ihmisille näissä palveluissa tai aktiviteeteissa kokea näitä kokemuksia. Ja jos mietitään tavallaan niitä pelillistämisen konteksteja, niin melkein ne isoimmat pelillistämisen kontekstit on yleensä juurikin niitä, missä ihmistä on ikään kuin vaikea motivoitua siihen aktiviteettiin. Ja usein näissä konteksteissa on myös keskeistä se, että se tavallaan se palautesykli on hyvin hidas. Eli jos ajatellaan vaikka koulutusta, niin kestään ei tule professori hetkessä, tai liikuntaa, niin kenestä ei tule kovinkaan kova urheilija, vaikka käy pari kertaa lenkillä, tai työpaikalla, jossa myöskin ne palautesyklit ja työrakenne saattaa olla hyvin haastava ihmiselle niin kuin motivationaalisesti. Niin pelillistämistä sitten usein käytetään ikään kuin juurikin jaksottaa ja rakenteellistaa niitä toimintoja tavalla, joka sitten auttaa heitä itseä toki tavallaan kognitiivisesti ymmärtämään sen aktiviteetin paremmin, olen emotionaalisesti sitoutuneempia ja motivoituneempia niitä aktiviteetteja kohtaan. Ja ehkä tässä mielenkiintoinen kysymys ja eettinen kysymys siihen liittyen on myöskin se, että useinhan pelillistäminen ja muut tällaiset vähän samanlaiset järjestelmät, vaikka bonusjärjestelmät muut, niin nähdään hyvin tällaisena hallitsevina sääntöjärjestelminä. Mutta toisaalta pelillistämisessä kuitenkin usein on kyse enemmänkin siitä, että yritetään herättää sen tekijän ikään kuin sisäinen motivaatio sen sijaan, että sitä pyrittäisiin ikään kuin ulkoisesti hallitsemaan. Ja tässä onkin ehkä semmoinen pelillistämiseen liittyvä tietty paradoksi, että miten voidaan lisätä sisäistä motivaatio ulkoisilla ärsykkeillä, joka on semmoinen niin myöskin motivationaalisen psykologian kommervenkki kysymys. Että tavallaan, että jos ajatellaan, että tämä tämmöinen niin kuin motivationaalisen psykologian se Holy Grail on se itsestä syntyvä motivaatio, niin miten se on sitten mahdollista, että me voidaan se synnyttää sillä, että häntä ulkoisesti stimuloidaan.
Millaisia asioita pelillistämisen kautta tavoitellaan? Tehdään sitä nyt sitten kouluissa, yrityksissä, yksityisessä arjessa tai missä ikinä?
No oikeastaan pelillistämisellä haetaan hyvinkin erilaisia asioita aika paljon riippuen siitä kontekstissa, missä niitä sovelletaan ja toisaalta riippuen siitä, että miten sitä sovelletaan. Mutta semmoinen ehkä keskeinen ajatus on siinä, että jos ajatellaan tällaista ikään kuin tutkimusmallin kautta tai kausaliteetin kautta, että ajatellaan, että jotain aktiviteettia tai järjestelmää muovataan sillä tavalla, että siellä on tietynlaisia esimerkiksi mekaniikkoja, jos ajatellaan vaikka nyt jotain liikunta, ajatellaan vaikka jotain askeleiden mittauskelloa, niin sitten sinne lisäksi voidaan laittaa jonkinlaisia tavoitteita tai jonkinlaista roolipelaamista, että olet nyt superjuoksija ja näin edelleen. Sitten ajatellaan, että nämä erilaiset ominaisuudet sitten vaikuttaa meidän motivaatioihin tai sitoutumiseen tai jonkinlaiseen psykologiseen tilaan sillä tavalla, että sitten se psykologinen tila tavallaan niin kuin medioivana tekijänä tässä sitten vaikuttaa siihen meidän pitkäjänteiseen käyttäytymiseen. Ja sitten tavallaan tämä sama ajattelu voi sitten ikään kuin monistaa mille vaan alalle. Mutta oikeastaan siihen on sellainenkin tietysti eettinen mielenkiintoinen kysymys, että usein kuitenkin se, miten sitä sovelletaan, sitä pelillistämistä, on sitten kuitenkin kiinni siitä pelillistäjästä. Että jos ajatellaan vaikka pelillistämistä vaikka markkinoinnin kontekstissa, jossa varmasti monet ihmiset pitää markkinointia lähtökohtaisesti jo epäeettisenä, niin silloin tietysti usein mainosmiehen tehtävänä on yrittää saada ihmiset jopa irrationaalisella tavalla ostamaan tuotteita, mitä he ei välttämättä tarvisi. Mutta toisaalta sitten liikunnan kontekstissa, jossa myöskin näihin samoihin irrationaalisuuksiin vedoten kannustetaankin ihmistä tekemään jotain, mitä tavanomaisesti pidetään hänelle hyödyllisenä aktiviteettina, vaikka tietysti näinkään ei välttämättä ole. Urheilukin voi olla vaarallista tai esimerkiksi oppimistarkoituksessa, niin siinäkin tietysti ehkä kysymys voi olla siitä, että no mitä opetetaan, että onko tämä nyt eettistä vai ei. Mutta tavallaan tämä on se idea juuri, että muokataan niitä aktiviteetteja sillä tavalla, että se vaikuttaa sillä tavalla psykologisiin tiloihin, että se sitten kannustaa jonkinlaiseen käyttäytymisen muutokseen.
Kuten professori Hamari kertoi, pelillistäminen on ennen kaikkea keino motivoida ihmisiä. Niinpä se avaa hyvin kiinnostavia mahdollisuuksia miettiä, mistä uskonnossa voisi olla kysymys. Ehkäpä uskontoja voisi luonnehtia merkityssysteemeiksi, jotka pyrkivät esittämään ihmiselämän pelinä. Tyypillisesti ne määrittävät ihmiselle rooleja, joissa tämä voi toimia. Ne antavat sääntöjä, joiden mukaan rooleja kuuluu esittää, sekä ennusteita voitoista ja tappioista, joihin erilaisilla toimilla voi päätyä. Tämä on totta ugrilaisesta shamanismista monoteismin eri muunnelmiin, Japanin buddhalais-shintolaiseen yhdistelmään ja edelleen vaikka humanismin eli ihmisuskon eri muotoihin. Vaikka sana pelillistäminen on uusi, niin tavallaan kyseessä on ikivanha ilmiö, joka käy meiltä luonnostaan. Vähän niin kuin asioiden esittäminen tarinoina. Siinä, missä tarina auttaa meitä ymmärtämään tai hahmottamaan, peli on se, mikä saa meidät liikkeelle. Se siis motivoi meitä. Latinan sana motivus tarkoittaa liikkeelle laitettua. Ja tietysti pelit ja tarinat liittyvät läheisesti yhteen. Voisi sanoa, että pelissä osallistumme tarinaan, jonka lopputulos on avoin ja tuntuu riippuvan meistä itsestämme. Mutta kaikista pelillistämisen muodoista uskonto on kunnianhimoisin, sillä se voi pyrkiä kattamaan koko elämän, eikä pelkästään rajattuja tehtäviä, kuten vaikka halkojen hakkaamista tai kuntoutumista leikkauksen jälkeen. Uskonnossa ihmisellä voi olla rooli, jossa kuuluu pysyä koko ajan, sääntöjä, joita noudatetaan aina, sekä päämääriä, joihin pyritään jatkuvasti. Ehkä taipumuksemme ja suorastaan halumme uskoa elämän pelisääntöihin ja pelin henkeen onkin syy, miksi olemme saaneet liikanimen homo religiosus, eli uskonnollinen ihminen. Juho Hamarilta minun oli kysyttävä, ajatteleeko pelillistämisen professori elämää pelinä?
Mä oon ollut jossain erilaisissa haastatteluissa, varsinkin silloin, kun mut valittiin tähän pelillistämisen professorin pestiin, jossa tavallaan oli toimittajat usein halusi tietää, että juurikin tarkalleen, että miten mä oon tavallaan päätynyt tähän tilanteeseen, ja kun tavallaan itsellä on aika vahva pelitausta, erityisesti sellaista peleistä, jotka on hirveän tavoitteellisia, ja sitten tavallaan on helppo jotenkin rakentaa siltaa sen välille, että tämä jotenkin tämä mun oma, miten mä ajattelen mun työtä ja uraa ja tekemistä ja sitä, miten toisaalta mitä ajattelua mä sit hyödynnän peleissä, niin voi nähdä helposti hyvin analogisena. Ja sitä kautta niin helposti varmaan elämän voi nähdä jonkinlaisena pelinä. riippuen vähän miten sitä miettii, mutta toisaalta niin elämä ja molempien pelit ja uskontokin on niin suuria käsitteitä, että peleihin, uskontoon ja elämään liittyy, niin kuin jo tässäkin ollaan kuultu, niin psykologisia tekijöitä, institutionaalisia tekijöitä, organisationaalisia tekijöitä ja ylipäätään kaikki, miten ihmiset organisoituu, tekee ja ajattelee, voidaan jollain tavalla aina rinnastaa peleihin. Ja tavallaan niin kuin sen takia mun mielestä myöskään ei ole kovin yllättävää, että uskonnon ja oikeastaan minkä vaan niin kuin mediailmiön tai peli, niin kuin mitä pelitkin on, toki pelithän on hyvin monimutkainen media, mutta että tavallaan niiden väliltä voi löytyä loputtomasti analogioita, että kun vaan kaivaa ja sitä voi tehdä niin kuin monesta eri perspektiivistä. Mutta yksi sellainen analogia, mikä elämän ja pelien välillä selvästi ehkä usein mielletään, on se, että usein jos ajatellaan tavanomaisia pelejä, ne alkaa jostain, että aloitetaan jostain tasolta yksi ja sitten pikkuhiljaa aletaan kehittyä tasolta toiselle ja sitten joskus tulee sitten peli päätökseen, kun on elämä käyty läpi. Toisaalta on pelejä, jossa on enemmän, niin kuin ehkä jossain uskonnoissakin ajatellaan, että on tämmöinen niin kuin uudelleen syntymisen kehä ja joskus tulee game over, mutta sitten aloitetaan taas ehkä toisenlaisena hahmona ja sitten koitetaan taas uudestaan. Mutta tavallaan sitä kautta ehkä on nähtävissä tällaista tavoitteellista eteenpäin menevää rakennetta elämän ja pelien välillä, mutta toki tämä liittyy sitten siitä, että miten, riippuu siitä, miten, millaisia pelejä on tai miten elämän mieltää.
YouTubessa on videoita, joissa videopelien pelaajat näyttävät, kuinka jonkin pelin tai peliosion pystyy läpäisemään. Näitä kutsutaan englanniksi nimellä walkthrough, eli läpikävely. Uskonnoissa peliohjeet esitetään joskus irrallisten sääntöjen muodossa, mutta usein myös kertomuksina. Kertomukset ovat uskontojen walkthrough-videoita. Niissä voidaan antaa selvyyden vuoksi myös havainnollistus siitä, miten pelissä ei kuulu toimia. Näin esimerkiksi tässä Uuden testamentin tarinassa.
Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan, mutta pani vaimonsa tieten osan kauppahinnasta syrjään. Loput hän luovutti apostolien haltuun. Silloin Pietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut sydämesi saatanan valtaan? Miksi yritit pettää pyhää henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Nämä sanat kuullessaan Ananias lyyhistyi kuolleena maahan, ja kaikki, jotka olivat tätä kuulemassa, joutuivat kauhun valtaan. Nuoret miehet kietoivat Ananiaan ruumiin vaatteeseen, kantoivat hänet ulos ja hautasivat hänet.
Game over.
Edellisessä pelin henki oli siis pyhä henki. Sääntöihin kuului, että anna kaikki rahasi seurakunnalle, muuten käy huonosti. Mutta ajatellaanpa nykyisen Suomen vallitsevaa uskontoa, liberaalia humanismia. Se on uskoa Jumalan sijasta ihmiseen, tai ainakin tiettyyn mielikuvaan ihmisyydestä. Ihmisuskovaisina voimme esimerkiksi olla vakuuttuneita siitä, että ihmiset itse ovat elämän merkitysten ja päämäärien ykköslähde. Tai että tekojen moraalinen merkitys riippuu siitä, miten ne vaikuttavat ihmisten tunteisiin. Mediamme ovat täynnä humanistisen uskonnon walkthrough-kertomuksia. Niissä esiintyy ihminen, joka tuskastuu elämäänsä toteuttaessaan ulkoa annettuja päämääriä. Hän hyppää pois oravan pyörästä, niin kuin sanonta kuuluu. Hän rupeaa toimimaan sen mukaan, mikä oikeasti tuntuu hyvältä, ja kertomus päättyy tilanteeseen, jossa hän menestyy ja voi hyvin. Tässä maallisessa uskonnossa esitettävä rooli on oma itse, päämäärä on se, mikä omissa unelmissa sattuu siintämään, ja menetelmänä on sisimpien halujensa kuunteleminen. Siinä saattaa tosin joskus tarvita ystävien tai psykoterapeutinkin apua. Ainoa kielto lienee se, että toisten unelmointia ja toimintamahdollisuuksia ei saa rajoittaa. Todellinen elämän walkthrough Sampo ei kuitenkaan ole uutismedia, vaan elokuvateollisuus. Viime vuosisadan alkupuolelta saakka elokuvista sisäistetyt, usein juuri liberaalia humanismia edustavat tarinat ovat antaneet innoitusta ja uskon vahvistusta lukemattomille ihmisille. Tosirakkauden löytäminen on eräs klassinen esimerkki. Toinen on irtautuminen holhoavasta yhteisöstä. Oli se sitten perhe, uskonlahko tai poliittisesti autoritäärinen yhteiskunta. Tällaiset kertomukset opettavat uskomusta, että kukaan ei tiedä paremmin kuin yksilön tunteet ja että tunteitaan seuraamalla pääsee hyvien asioiden äärelle. Mutta jos elokuvan katsominen on hyvä tapa sisäistää kertomuksia ja vahvistaa uskoa, eikö pelaaminen ole sitä vielä enemmän? Koska pelatessahan ihminen itse tekee kertomusta todeksi. Pelien merkityksestä oppimiselle puhuimme myös uskontotieteilijä Heidi Rautalahden kanssa.
Pelien usein sanotaan olevan tämän vuosituhannen uusi elokuva, eli uusi tapa tai formaatti, jolla tehdään maailmaa enemmän ymmärrettäväksi ympärillämme. Peleillä on erilaista toimijuutta kuin vaikkapa siinä, miten elokuvateatterissa istuu ja katsoo elokuvia. Pelien kautta voi tehdä, voi hahmottaa, voi ehkäpä ymmärtää ja tavallaan kokea omaa toimijuutta ja kontrollia asioista, joita sillä pelin hetkellä käsittelee. Pelit tällaisen niin kuin toiminnallistavan toimijuuden kautta saa meidät ehkä ajattelemaan joistain tavanomaisista asioista eri tavoin, kun pääsemme tavallaan itse ikään kuin kokemaan ja tekemään niitä. Toki peleihin liittyy sellaista kokeilevuutta, jota elokuvissa ei välttämättä samalla lailla pelaaja voi niin kuin toiminnallaan tehdä. Esimerkiksi tulee mieleen se, miten historiaa voi vaikkapa kirjoittaa uusiksi erilaisten pelien kautta, että vaikkapa toisen maailmansodan niin kuin tunnettuja tapahtumia voi kääntää ihan päälaelleen pelien avulla. Muistan itse sellaisen pelin Wolfensteinin Enemy Territory, joka on tällainen online-pohjainen monen pelaajan strateginen ammuntapeli. Ja tässä erilaiset pelikentät liittyvät toisen maailmansodan merkkitaistelukohtauksiin, kuten vaikkapa Normandian maihin nousuun. Ja pelaajan on mahdollista valita, pelaako hän liittoutuneiden tai vaikkapa natsisotilaiden puolella. Ja toki lopputulos on aika erilainen, jos pelaat vaikkapa natsisotilaiden puolella ja teidän joukkue sattuu voittamaan tässä Normandian maihin nousussa, että se on aika kiinnostavaa, että miten tätä historian kirjoittamista tavallaan haastetaan ja sitä problematisoidaan tämän tyyppisten pelien kautta, että voiko olla länkkärien edustaja ja saavut sillä kumiveneellä rannalle vai oletko sitten natsisotilas siellä bunkkerissa, joka on siellä vastassa ja minkälaisia rooleja, mihin rooleihin pelaaja voi tässä vaikkapa itse asettua, niin se mun mielestä antaa pelaajalle aika paljon kiinnostavaa pohdintaa.
Jos me lähdetään vähän filosofisiin sfääreihin, niin voidaan ehkä väittää, että elämä on peli ja uskonto tai ideologia on yritys kertoa, että millainen tämä elämän peli on, mitkä on säännöt ja tavoitteet ja niin edelleen. Mutta toisaalta pelit voi auttaa ihmisiä sisäistämään arvoja, kertomuksia ja maailmankuvia. Miten tällaista tapahtuu? Onko sulla jotain esimerkkejä tästä, Heidi Rautalahti?
No, ottaisin ehkä tähän esimerkiksi juuri The Last of Us-pelin, jota olen viime aikoina katsellut tarkemmin. Eli tässä on tällainen amerikkalainen post-apokalyptinen maailma, jossa ikään kuin zombit ovat ottaneet vallan, vaikkapa niitä ei pelissä sanota zombeiksi, mutta he ovat tällaisia sairastuneita. On vain muutamia ihmisiä jäljellä, jotka elävät tällaisissa armeijan karanteeneissa, jotka koettavat enemmän tai vähemmän elää elämäänsä normaaliin tapaan. Toki erilaisia ryhmittymiä on pesiytynyt ympäri Yhdysvaltojen metsiä ja maaseutua ja pelaaja kohtaakin erinäköisiä tällaisia kapinallisia tai ikään kuin rikollisjengejä täällä matkatessaan läpi Amerikan. Tässä pelissä, kun kyse on erityisesti selviämisestä ja tämmöisestä survivalismista, erinäköiset niin kuin fight or flight -kysymykset tai ylipäänsä sitä, mitä tarkoittaa selviytyminen, mitä se pelaajalle ehkäpä itselleen tarkoittaa, käydään läpi aika riipivästi. Eli pelissä pääasialtaan ohjataan tällaista hahmoa kuin Joel, joka lyhyesti sanottuna kuljettaa tällaista tyttöä kuin Eli läpi Amerikan. En ehkä spoilaa tätä, minkä tähden hän niin tekee, mutta he matkaavat siis läpi Amerikan ja kohtaavat erinäköisiä tilanteita, joissa fight or flight ei aina ole mahdollista. Mitä tarkoittaa selviäminen, kun ensisijainen ehkäpä keino selvitä ei ole ruoka tai suoja tai se, että millä tavoin lähtee listimään vastustajansa. Et kysytään ehkä sitä, että mitä kukin tarvitsee henkilökohtaisesti vaikkapa selviämisen kannalta ja miten elämään luo merkitystä tätä kautta. Ja kun mä olen tätä peliä sitten itse pelaamalla ja myös sosiaalisen median eri alustoja katselemalla tutkinut, mä olen havainnut sellaisia tarinoita, joita ihmiset ovat kertoneet, mitä heille on tavallaan tapahtunut tämän pelin pelaamisen jälkeen. Moni kuvailee kokemuksiaan elämää mullistaviksi. Moni kuvailee sen mullistuksen liittyneen vaikkapa siihen, miten itsetuhoiset ajatukset ovat kaikonneet tai miten vaikkapa on täysin uusi asenne löytynyt elämään. Pelissähän vahvasti tämä Ellie ja Joel edustaa tällaista isä-tytär-paria, vaikka heillä ei sinänsä ole biologista suhdetta. Niin moni myös kuvailee, että miten vanhemmuus on sellainen teema, joka on saanut, tai moni kuvailee, että moni kuvailee, miten peli on saanut heidät ajattelemaan vanhemmuutta tai sitä, miten vaikkapa joskus olisi mahdollista hankkia lapsia ja mitä se tarkoittaa, kun pitää hoitaa ja pitää huolta toisesta, vaikkapa tällaisessa sitten postapokalyptisessa maailmanlopun sfääreissä, mutta ylipäänsä peli mielenkiintoisella tavalla, niin kuin vaikka asettamalla pelaajan tällaiseen maailmanlopun skenaarioon, niin kysyy sitä, että mikä on sinulle merkityksellistä elämässä ja mitä tarvitset selvitäksesi elämässä. Ja moni pelaaja on tämän sieltä tavallaan löytänyt itselleen ja kun näitä tarinoita olen katsonut, niin se on ollut aika vavisuttava kokemus monelle tämän niin kuin ymmärtäminen tämän pelin peluun kautta. Eli näkisin, että tällaisia humaaneja arvoja, ehkäpä lähimmäisen rakkautta tämän selviytymis niin kuin tarinan kautta voidaan esimerkiksi vaikkapa tässä tapauksessa välittää.
Homo religiosus. Olavi Seppänen.
Kuuntelet Homo religiosus-ohjelmaa. Aiheenamme on tänään, mitä tekemistä peleillä on uskonnon ja elämänkatsomuksen kanssa. Tiedämme nyt jotakin siitä, mitä pelit tekevät, mutta mikä saa meidät pelaamaan? Millä tavalla pelit saavat ihmisiä pauloihinsa? Asiaa on tutkittu viime vuosina paljon, sillä varsinkin tietokone- ja videopelit ovat olleet niin voimakkaasti kasvava ilmiö, ja niiden yhteydessä on nähty myös haittavaikutuksia, kuten riippuvuutta, pakkomielteisyyttä ja monenlaista psyykkistä pahoinvointia. Vähän niin kuin uskontojenkin yhteydessä. Voi kuitenkin sanoa, että myös neutraalimmassa tai positiivisessakin mielessä pelaamisen psykologia ja uskonnollisen elämän psykologia muistuttavat toisiaan.
Minkä tyyppisiin psyyken taipumuksiin tai mekanismeihin tässä sitten voidaan vedota? Mitä kautta pelit oikein tempaa ihmisiä mukaansa ja motivoi heitä, saa heidät liikkeelle?
Peleihin liittyen ja pellistymiseen liittyen tämmöinen ehkä kaikista eniten käytetty teoria, miten selitetään niiden tehoa ja mukaansa tempaavuutta, on tämä tavallaan itsemääräytymisteoria. Eli ajatellaan, että ihminen alkaa toimimaan tällaisessa niin kuin autotelisessä tilassa, tavallaan itse tarkoituksellisessa aktiviteetissa, tai että heistä ainakin tuntuu siltä, niin kumpuaa siitä, että he kokee itsensä hyvin pystyväksi, että he onnistuu, he oikeastaan tosi hyviä siinä aktiviteetissa. Se, että he tekevät sitä autonomisesti tai niin kuin omista lähtökohdista, että meillä ei ole tavallaan ulkoisia paineita tehdä sitä esim. Rahaa tai että joku käskee tai näin edelleen. Ja se, että se liittyy se toiminta niin, että hän toimija kokee, että hän liittyy jollain tavalla relevanttiin yhteisöön. Ja usein sitten nämä on just niitä asioita, mitä jos katsotaan esimerkiksi kirjallisuutta liittyen pelikokemukseen tai pelaajatyypittelyihin tai mihin vaan tällaiseen, niin usein ne aika pitkälti nivoutuu juurikin näihin kolmeen tavallaan sisäisen motivaation alatekijään. Sitten tietysti on muitakin tavallaan näitä psykologian teorioita useita, ne on osittain yleensä päällekkäisiä. Toisaalta meillä on esimerkiksi tämä flow-teoria, joka usein määritellään tällaiseksi niin kuin keskittymisen nirvanatilaksi tavallaan, jossa ihminen pystyy toimimaan täysin keskittyneessä tilassa, jossa tavallaan sen tehtävän vaikeusaste on koko ajan täsmälleen samalla tasolla kuin ne kyvyt, millä hän sitä suorittaa. Ja on tavallaan juuri ja juuri koko ajan ikään kuin oppii lisää ja just pystyy ylittämään ne tavoitteet. Ja jos mietitään pelillistämistä ja pelejä ja flow-teoria, niin flow-teoriassa yleensä ajatellaan, että se flow-teoria pystyy kumpuamaan silloin, kun sulla on selvät tavoitteet. Sä oot tavallaan kontrollissa siitä aktiviteetista ja juurikin, että se aktiviteetin vaikeustaso on juurikin sopivalla tasolla koko ajan. Ja sitten siihen itse flow-kokemukseen liittyen, eli nämä oli tavallaan niitä, että mitä tarvitaan, että pääsee flowhun, mutta sitten flow-kokemukseen liittyy just se, että unohdetaan kokonaan ne ulkoiset paineet, että nyt mä en mieti, että joku arvioi mua tuo sivussa tai muuta, tai sitten siihen liittyy tämmöinen ajantajun katoaminen ja tavallaan tämmöinen ylipäätään se semmoinen autotelisyys ja se, että tämä on nyt itsessään miellyttävää toimintaa. Ja tämä on tavallaan semmoinen pelitutkimuksen ja pelaajien, ja vaikka ehkä useat pelaajat ei näin käsitteellisesti sitä ymmärrä, mutta tavallaan se on se semmoinen tila, mihin halutaan päästä, että se on tavallaan semmoinen niin kuin pelaajan nirvana olla siinä niin kuin täydessä uppoutumisen tilassa, kun he pelaa sitä.
Pelit siis vetoavat ihmisen tarpeeseen tuntea itsensä kyvykkääksi ja saavuttaa tavoitteita. Hyvä peli tarjoaa sopivassa suhteessa onnistumisen tunnetta, haasteita sekä mahdollisuuden selvitä epäonnistumisista. Tällaisia kuuluu monesti myös uskonnolliseen merkityssysteemiin. Uskonnollisessa elämässä pyritään kohti ihanteita, useimmiten erilaisten tabusääntöjen noudattamisen ja rituaalisen toiminnan kautta, tai mukailemalla myyttisiä esikuvia. Tabujen rikkominen on moka, joka pitää hyvittää, mutta usein siihen on olemassa hyvin käteviä rituaalisia konsteja. Tunnetuin esimerkki on varmasti kristittyjen synnin tunnustus ja synnin päästö, joka on tavallaan kristillisen pelin replay-toiminto. Toisaalta monissa peleissä on olennaista se, että kuulutaan johonkin ryhmään ja ponnistellaan yhdessä joidenkin tavoitteiden eteen. Travian, josta kerroin jakson alussa, on juuri tällainen. Virtuaalisia kyliä rakennetaan, sitten muodostetaan liittoumia toisten pelaajien kanssa ja yhdessä tavoitellaan maailman ihmen nimisen rakennelman pystyttämistä jonkun kylään. Pelaaja on mukana jossakin itseään suuremmassa ja voi kokea itsensä merkitykselliseksi. Yleensä sellainen vetoaa ihmisiin tehokkaasti. On melkein banaalia sanoa tämän perään, että uskonnotkin ovat tyypillisesti yhteisöllisiä ilmiöitä. Uskonnoissa ihmiset voivat kokoontua yhteisiin paikkoihin, vaalia yhteisiä ihanteita ja viestiä yhteisillä symboleilla. Heidän elämänsä ei ole sinne tänne vilisevää mössöä, vaan se saa muodon ja merkityksen, joka kerrotaan uskonnon käsitteillä. Samalla uskonnollinen merkityksenanto palvelee sosiaalisia tarkoituksia, joita uskonnon harjoittajien ei tarvitse edes tietoisesti miettiä. Monet teoreetikot, tunnetuimpana Emil Durkheim, ovat katsoneet, että uskonnon tehtävä on nimenomaan ihmisten yhteiselämän järjestäminen ja muotoileminen. Huomionarvoista onkin tämä. Uskontoon osallistuvat voivat kokea, että heidän toimintansa on tarkoituksellista ja mielekästä ihan itsessään, mutta ulkopuolelta katsoen uskonnolle voidaan esittää välineellisiä tarkoituksia. Miten tämä suhteutuu peleihin? Itse asiassa pelillistämisen päämääränä on juuri sellainen toiminta, joka itsessään tuntuu mielekkäältä, mutta samalla palvelee joitakin tarkoituksia pelin ulkopuolella. Näin pohti professori Juho Hamari.
Yksi sellainen keskeinen ja aika klassinenkin käsite tässä pelitutkimuksessa on tämä taikapiiri tai taikakehä tai magic circle, miten se englanniksi tunnetaan, jossa on niin kuin tavallaan idea se, että näillä pelien kautta ja leikin kautta pystytään ikään kuin irtautumaan tästä normaalista arjesta ja normaalin arjen paineesta ja sääntöjärjestelmistä. Ikään kuin se toiminta voi olla ainakin sen taikakehän sisällä jollain tavalla vapaampaa. Ja peleissähän tämä nimenomaan pitää usein paikkansa tämä ajatus, että pelaajaa ja pelaamista ei kohtaa ikään kuin sellaisia ulkoisia paineita, vaan että ollaan nimenomaan tämän tavallaan kuplan sisällä. Mutta mikä tekee tästä nyt mielenkiintoista tämän pelillistämisen kautta on sitten toisaalta se, että pelillistämisen ajatushan on hyvinkin utilitaristinen. Siinä mielessä, että nyt yhtäkkiä sitten tätä pelaamista käytetäänkin tällaisten niin kuin instrumentaalisten lopputulemien välineenä, jolloin sitten ollaan sellaisessa mielenkiintoisessa tilanteessa, jossa nyt tätä niin kuin taikakuplateknologiaa niin sanotusti laitetaankin ympäristöihin, jotka nimenomaan on tällaisia, jossa on tämä ulkoinen paine tuottaa vaikka lisää rahaa tai lisää tuloksia ja näin edelleen. Ja tämä synnyttää toisaalta niin kuin kahden erilaisen, hyvinkin erilaisen maailman yhteen tulemisen siinä mielessä, että miten me voidaan olla tässä taikakuplan sisällä samaan aikaan, kun sen toiminnan pitäisi tuottaa jotain instrumentaalista hyvää, joka ei liity siihen peliin varsinaisesti. Ja tästä on tietysti mielenkiintoisia esimerkkejä nyt myöskin tuolla niin kuin median puolella, että jos ajatellaan nyt tätä vaikka elektronista urheilua myöskin, jossa pelikulttuurista tästä vapaasta tekemistä nouseekin yhtäkkiä rahan tienaamisen keinoja ja sama siellä tubettamiskulttuurissa. Hyvänä esimerkkinä toisaalta tästä, että miten näitä maailmojen, kahden maailman niin kuin ristiriitaista kohtaamista on pyritty jossain määrin tilkkimään, on tällaiset usein Games with a Purpose nimellä kulkevat järjestelmät, jossa niihin peleihin, ihan normaaliin viihdepeleihin on taustalle rakennettu sellaisia järjestelmiä, että ne kerää ikään kuin sen pelaajan aktiviteetin tuottaman tuloksen ja yrittää sitä kautta tuottamaan jotain hyödyllistä. Esimerkiksi on tällaisia pelejä, joissa ihmiset esimerkiksi yrittää ratkaista proteiinien laskostamista. Ja tämän pelaajan ei välttämättä tarvitse itse tietää ollenkaan sitä, että he yrittää tehdä tällaista aktiviteettia, vaan heille se näyttäytyy ihan normaalina viihdepelinä, mutta sitten siellä taustalla oleva voima kerää ikään kuin tällaisena niin kuin kolehdimuotoisesti tällaista niin kuin arvoa itselleen.
Pelien psykologia saattaa tarjota valaistusta myös joihinkin uskonnollisen elämän mysteereihin, varsinkin yhteen sellaiseen, joka on toistuvasti saanut uskonnon arvostelijat raapimaan päätään. Miksi jotkut ihmiset uhraavat, rukoilevat ja uskovat siihen, että jumalat tai sen sellaiset jotenkin vastaavat uhreihin ja rukouksiin? Pitäisihän heidän ennen pitkää huomata, sanoo uskontokriitikko, että rituaalit ja rukoukset eivät toimi. Korkeintaan ne välillä näyttävät toimivan, mutta kyse on harhasta. Tällaisen oivalluksen esimerkiksi klassinen uskonnontutkija Sir James Fraser yhdisti uskonnon rappioon ja tieteen voittokulkuun. Asia on kuitenkin niin, että jos ihmisiä palkitaan jostakin tietystä toiminnasta vain epäsäännöllisesti, he ovat paljon innokkaampia jatkamaan sitä. Psykologi Michael Seilerin tutkimuksissa 1970-luvulla tarkkailtiin kyyhkysiä, jotka saivat ruokaa painamalla nokallaan nappia. Joissakin kokeissa ruokaa sai jokaisesta painalluksesta. Toisissa taas ruoan tulo oli epäsäännöllistä. Linnut nokkivat paljon ahkerammin niissä kokeissa, joissa palkinto ei ollut varma. Sotapeliä pelaava ihminen saa joistakin tappamistaan vihollishahmoista palkintoja, vaikkapa hippusen lisää elinvoimaa tai jonkin uuden varusteen. Kun pelaaja ei kuitenkaan ennalta tiedä, milloin vihollisen tappamisesta saa palkinnon, hän ponnistelee tappaakseen kaikki viholliset ja saadakseen kaikki mahdolliset palkinnot. Hedelmäpeliä marketissa näpyttävä ihminenkin pelaa uudestaan ja uudestaan, koska hän saattaa voittaa, mutta ei tiedä millä kierroksella niin käy. Parasta siis käyttää kaikki mahdollisuudet, ettei yksikään voitto jää väliin. Homo religiosus, uskonnollinen ihminen, toimii samansuuntaisesti. Paradoksaalista kyllä voi olla, että rituaaleja toimitetaan ja rukouksia luetaan sinnikkäästi juuri sen takia, että niistä ei välttämättä seuraa sitä, mitä toivotaan. Rinnastustani voi tietenkin kritisoida. Yksi hyvä vastaväite olisi uskontotieteellinen. Uskonnon rituaaleja ei aina mielletä selkeästi vaikutusyrityksiksi. Ne voivat olla yksinkertaisesti jotain sellaista, mitä kuuluu tehdä, ilman mitään selvää käsitystä päämäärästä. Kristillisessä teologiassa esimerkiksi on väitelty ahkerasti siitä, mitä ehtoollisleivän ja viinin nauttimisella aiheutetaan, vai aiheutetaanko varsinaisesti mitään. Jotkut teologit sanovat, että ehtoollisrituaali on puhtaasti symbolinen toimi, eikä sisällä esimerkiksi Jumalan armon välittämistä ihmiselle. Toinen vastaväite pelin ja rituaalin rinnastukselle liittyy tieto-oppiin. Vaikka sotapelissä palkinnot ovat satunnaisia, ne kuitenkin johtuvat nimenomaan vihollisten tappamisesta, ja me voimme tietää sen. Sen sijaan ajatus, että rituaali tai rukous joskus aiheuttaa suotuisia muutoksia elämässä, se on pelkkä uskomus ja mahdollisesti harhaluulo. Näin on, mutta kuten jo aiemmin esitin, uskonnossa pelataankin peliä nimeltä elämä. Sotapeliä erottaa elämästä se, että me tiedämme ja tarvittaessa tavoitamme pelin suunnittelijan, ja hän kertoo meille, millä logiikalla asiat pelissä tapahtuvat. Hän tietää logiikan, koska hän on määritellyt sen. Elämä taas on peli, siis jos se on peli, jota me tutkimme sisältä päin. Sillä ei välttämättä ole suunnittelijaa vastaavassa mielessä kuin Assassin's Creedillä tai Call of Dutylla. Tällöin uskonnot ovat yrityksiä selittää, millaista peliä pelaamme. Ja kun oppii jotakin uskontoa, on se sitten buddhalaisuutta tai kristinuskoa tai vaikka jotain humanistista aatetta, niin silloin omaksuu joitakin käsityksiä siitä, mitkä periaatteet elämän pelissä vallitsevat. Käsitykset pelin säännöistä ja tavoitteista näkyvät myös siinä, miten ihminen tulkitsee elämän tapahtumien liittymistä toisiinsa. Vielä muuan tärkeä tekijä pelien vetoavuuden takana on kuulemma se, että ne antavat ihmiselle mahdollisuuden tehdä jotakin omaehtoista. Peleissä voi paneutua omalta tuntuvaan toimintaan, seikkailla ja kokeilla asioita, varsinkin nykyisin, kun pelejä on niin paljon ja niiden maailmat ovat niin monipuolisia. Tämä vetovoimatekijä ei kuitenkaan näytä kuuluvan uskontoon yhtä selkeästi kuin tavoitteellisuus ja yhteisöllisyys. Uskontoa ei nyt ihan ensimmäiseksi yhdistäisi omaehtoiseen tekemiseen, varsinkaan jos siinä on ehdottomia oppeja, pakollisia rituaaleja ja niskaan hengittäviä jumalia. Eikö uskonnollinen elämä tyypillisesti tarkoita toisten ja itseään merkittävämpien tahojen mukailemista? Kysymys on aivan liian yksinkertaistava, eikä siihen voi nyt vastata seikkaperäisesti. Mutta sanotaan vaikka näin, että myös esikuville, jäljittelylle ja mukautumiselle perustuva uskonto saattaa toimia kuin hyvin laadittu peli. Se voi saada osallistuvan yksilön kokemaan, että hän tekee kaiken spontaanisti ja vapaasta tahdostaan.
Homo religiosus. Olavi Seppänen.
Olemme nyt tehneet pienen filosofisen matkan sinne, missä pelit ja uskonnot kohtaavat. Näyttäisi siltä, että uskonto tai elämänkatsomus ei pelkästään auta esittämään elämää kertomuksena, vaan se voi toimia myös elämän pelillistämisen kautta. Tietty pelin kaltaisuus elämässä on kenties hyvin tärkeä eksistentiaalinen resurssi. Se on sitä, mikä saa meidät liikkeelle. Moderni pelillistäminenkin pyrkii nimenomaan motivoimaan ihmisiä erilaisissa toiminnoissa. Se ei välttämättä ole samaa kuin kilpailu toisia ihmisiä vastaan, koska pelejä on niin monenlaisia. Mutta on vaikea kuvitella pelejä, joissa ei edes missään pelkistetyssä mielessä olisi rooleja, tavoitteita ja sääntöjä. Voimmeko me elää omaksumatta sellaisia, edes väliaikaisesti? Voimme menettää uskomme siihen, että jokin tavoite on saavutettavissa tai että se on arvokas. Voimme lakata uskomasta, että jotkin säännöt pätevät tai että niiden pitäisi päteä. Saatamme myös todeta, että emme nyt esitäkään itsellemme sopivaa roolia. Tällöin painamme keskeytysnappia ja palaamme selaamaan kulttuurimme hahmovalikoimaa. Mutta mitä merkitsisi sanoa, minä en pelaa enää lainkaan? Vaikka lautapelejä ja kenttäpelejä on edelleen olemassa ja niitä harrastetaan, sana peli tuntuu nykyään merkitsevän ennen kaikkea tietokone- ja videopelejä. Niihin rakennetut virtuaalimaailmat hämmästyttävät monipuolisuudellaan ja realistisuudellaan, ja niihin uppoaminen käy vähitellen kokonaisvaltaisemmaksi. Sitä myöten ihmisille on tarjolla rinnakkaistodellisuuksia, jotka kylläkin riippuvat konkreettisesta maailmastamme, mutta joissa lyhyesti sanottuna pelin henki on toinen. Pelillistämisen professori Juho Hamari kertoi kenties hieman yllättävän esimerkin siitä, miten nämä uudet mahdollisuudet voivat heijastua yhteiskuntaan ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
No, tähän virtuaalitodellisuuteen liittyen, niin mä voisin pikkasen puhua tästä meidän yhdestä aika tuoreesta tutkimuksesta virtuaalimaailmaa. Nythän tiedetään, niin ja tässä joulukin on tulossa, niin kaikki kovasti ostaa näitä virtuaalilaseja. Ja siitä on tullut ihan tämmöinen peruskuluttaja, ainakin melkein peruskuluttajateknologia jo. Niin me ollaan siihen liittyen tehty tällaista koeasetelmaa, jossa me näytetään tällaista eri journalistista sisältöä ihmisille, joko tällaisena ihan normaalina internet-artikkelina tai 360 videona tai sitten tällaisena täysin virtuaalimaailmakokemuksena. Ja tavallaan nyt on ollut paljon puhetta siitä ihan tälleen kansainvälisesti, että tämä virtuaalimaailma ja virtuaalitollisuus juurikin katsottuna näillä hyvinkin immersiivisillä virtuaalilaseilla on tämmöinen uusi niin kutsuttu the ultimate empathy machine. Eli ajatellaan, että tämä virtuaalitollisuus mahdollistaa meidän siirtyä tällaisiin konteksteihin, jotka on meille usein vaikeita tavallaan ymmärtää. Ja konteksteihin, joissa me nähdään sellaisia ihmisiä joita, ja ihmisen elämää, joita meidän on hyvin vaikea empatisoida normaalisti johtuen sit kulttuurista tekijöistä tai etnisistä tekijöistä tai ihan vaan yksinkertaisesti siitä, että on hyvin kaukana esimerkiksi meidän omasta todellisuudesta niin kuin näin geologisesti vai mitä sanaa tässä pitäisi käyttää. Niin, ja nythän tätä virtuaalimaailmaa sitten pyritään käyttämään esimerkiksi, että pistetään poliitikot sinne virtuaalimaailmaan esimerkiksi pakolaisleireille ymmärtämään paremmin, mitä siellä tapahtuu ja sitä kautta vaikuttaa heidän päätöksentekoon. Ja samalla tavalla, jos mietitään nyt esimerkiksi tätä nykypäivän uutisartikkeleita, niin tokihan se olisi hienoa, jos ihmiset pystyisi virtuaalimaailman kautta ikään kuin, jossa on replikoitu tämä todellisuus virtuaalimaailman näkemään näitä todellinen laite ja tavallaan sen pelkän informaatiosisällön lisäksi on ehkä helpompi omaksua siitä myös niin kuin tunnepitoista sisältöä ja ymmärtää paremmin niitä perspektiivejä, mitä eri ihmisillä on ja että heidät voidaan ikään kuin paremmin laittaa toisten ihmisten kenkiin tilanteessa. Ja me ollaan tähän liittyen tehty nimenomaan nyt sellaista eksperimenttiä, jossa meillä näyttääkin sellainen tulokset aika hyviltä, eli juurikin tässä virtuaalitodellisuus joukossa me nähtiin positiivista efektiä siihen, että näiden ihmisten ihmisoikeuskäsitykset alkoi muuttua positiivisemmaksi silloin, kun he näki tämän uutissisällön näihin Syyrian tapauksiin liittyen virtuaalisit päässä verrattuna siihen, että näki ne artikkelin tai vaan videon.
Hamarin kertomus tuntuu viittaavan samaan suuntaan kuin Heidi Rautalahden tutkimukset eksistentiaalisista kokemuksista The Last of Us-pelin äärellä. Rinnakkaistodellisuus ei ilmeisestikään edusta vain tästä maailmasta pakenemista tai vieraantumista, kuten se pessimistisesti tavataan esittää. Se voi myös auttaa vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien koettelemisessa. Virtuaalisuus ei tarkoita vain pakoa siitä, mikä on läsnä omassa elämässä, vaan lisäksi samaistumista sellaiseen, mikä on toisenlaista. Sekin on jotakin, mitä ilman me ihmiset emme voisi elää.
Homo religiosus. Olavi Seppänen.